ήχο. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αριγιάννια, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αριγιάννια, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αριγιάννια, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αριγιάννια, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.
Ναι, είναι 24 Ιουνίου σήμερα, είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα. Θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή έθιμα του καλοκαιριού, προφανώς και ανάγει. Υπάρχει αναφορά στην αρχαιότητα, αλλά έχει φωτιές του Αγιάννη, μέχρι και τραγούδι γίνανε. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, τη Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα, γελώ με αυτά που μου κάνουν, και τη Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της παραγωγής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605. Στείλτε μηνύματα, σας δίνω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σήμερα. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Το βιβλίο λέγεται «Συναντήσεις με τον πατέρα». Μη μου πείτε πως δεν έχει και αυτό μία πτυχή επικαιρότητας. Όπως θα δείτε, το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα μικρό αριστούργημα, γιατί μας μεταφέρει την αθέατη και την παραγνωρισμένη πλευρά των ανδρών. Των ανδρών με την ιδιότητα του πατέρα, μια ιδιότητα που είναι εξαιρετικά σημαντική για την ζωή του παιδιού, για την ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη, είναι καθοριστική, αλλά και γιατί πέρα από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις είναι μια σχέση ουσιαστική. Αυτό το βιβλίο λοιπόν δίνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Τόπος. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και εύχομαι οι φωτιές του Αγιάννη του Κλείδωνα με έναν τρόπο να καθαρίσουν και ότι περνάει στην καθημερινότητά μας αυτές τις μέρες που πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα, τη βιτριόλια, τη δολοφονίες, τη βιασμή, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω από τι να πρωτοξεκινήσει κανείς, τι να πρωτοεπισημάνει. Να σας πω βεβαίως ότι είναι σε εξέλιξη η άτυπη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, όλα αυτά στον απόϊχο της πρωτοφανούς χθεσινής επίθεσης με καυστικό υγρό το λέμε, βιτριόλι ήταν εναντίον Μητροπολιτών, έχουν μπει κάποιοι εξ αυτών, όπως ξέρετε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, σε περιπέτειες οι άνθρωποι, εύχομαι να είναι περαστικά όλα. Σήμερα μια μέρα που οι μάσκες, τουλάχιστον για τους εξωτερικούς χώρους, πέφτουν ή φεύγουν, άραγε είμαστε ασφαλείς. Το μέτρο αυτό θα προχωρήσει, θα ισχύσει σε λίγο καιρό και για τους εσωτερικούς χώρους. Και τι γίνεται επίσης με την μετάλλαξη, την περίφημη μετάλλαξη Δέλτα που κινητοποιείται, ενεργοποιείται η Ευρώπη. Είδατε η κυρία Μέρκελ είπε «Οπ, στοπ» για αυτούς οι οποίοι έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία. Στην Ευρώπη υπάρχει ανησυχία για αυτήν την μετάλλαξη, γιατί είναι ταχαίως μεταδιδόμενη όπως λένε. Όλα αυτά εμείς θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Τον καλούμε κάθε φορά γιατί έχει έναν ψύχρεμο λόγο να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Κατά τα λοιπά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Γίνεται στον απόϊχο της χθεσινής Συνόδου του Βερολίνου. Εκεί εξετάστηκαν τα της Λιβύης, όπως ξέρετε, με την απουσία την δική μας. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και από εκεί. Αυτό που η Ελλάδα σήμερα θα επιχειρήσει να διεκδικήσει και να διασφαλίσει είναι να διατηρηθούν οι ισορροπίες ως έχουν και να σταλούν τα κατάλληλα μηνύματα στην Τουρκία. Πόσο είναι εφικτό αυτό, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον πρέσβη επιτιμή και ειδικό συνεργάτη του ΕΛΙΕΜΕΠ, τον κύριο Γιώργο Κακλίκη. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Σας τον έχω προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι κύριε Παρασκευή.
Καλό μεσημέρι κύριε Παλτατζή.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Είμαστε καλά.
Λοιπόν, τέλος οι μάσκες, πέφτουν οι μάσκες για τους εξωτερικούς χώρους. Ήδη έχει ανοίξει και η συζήτηση για το αν αυτό είναι ένα μέτρο που θα επεκταθεί και για, για εσωτερικούς χώρους, για κλειστούς χώρους. Ταυτόχρονα όμως γεννάται το ερώτημα εάν είναι το σωστό timing για να συμβεί αυτή η κίνηση. Είμαστε ασφαλείς?
Είναι πολύ καλό το ερώτημα. Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι η σύσταση σε ό,τι αφορά τη χρήση της μάσκας και την κατάργησή της αφορά μόνο τους εξωτερικούς χώρους, εκεί που δεν υπάρχει συμφωτισμός. Όταν λοιπόν θα παρακολουθούμε μία θεατρική παράσταση, μία άλλη καλλιτεχνική εκδήλωση ή όταν βρισκόμαστε σε μία περίσταση που υπάρχει συμφωτισμός, που υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας, στη στάση του λεωφορείου, στην ουρά μιας τράπεζας, τότε η χρήση της μάσκας συνεχίζει να είναι υποχρεωτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, είναι το σωστό timing, είναι το σωστό χρονικό σημείο να γίνει αυτό, δεδομένου το ότι δεν αφορά περιστάσεις που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για μεταδόσεις.
Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους, θα μου πείτε δεν υπάρχει και τρόπος να ελεγχθεί, ενώ μήπως θα έπρεπε να ισχύει για τους πλήρως εμβολιασμένους, αλλά άντε να το ελέγξεις αυτό, στους εσωτερικούς χώρους όμως, ενδεχομένως θα μπορούσε με έναν τρόπο να ελεγχθεί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Το λέω αυτό και το συνδυάζω με το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, διότι υπάρχει μια κινητοποίηση, μια ανησυχία για αυτή την περίφημη μετάλλαξη Δέλτα, που φαίνεται πως ανησυχεί και συναδέλφους σας εδώ στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη.
Αναφορικά λοιπόν με τα στελέχη του τύπου Δέλτα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν χαρακτηριστικά νοσιακής διαφυγής, δηλαδή μπορεί να προσβάλλουν πιο εύκολα τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί με μία δόση. Αν δούμε όμως τα στοιχεία και το ποια άτομα έχουν κατεξοχήν, δεν έχουν πλήρη εμβολιαστική κάλυψη, είναι τα άτομα τα οποία είναι νεαρότερων ηλικιών, mm-hmm. και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες περιοχές. Και συνεπώς, έχοντας υπόψη το παράδειγμα της Αγγλίας, που έχουμε μία έξαρση κρουσμάτων, κυρίως σε νεαρά άτομα, κυρίως σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, αυτή η έξαρση δεν σχετίζεται παράλληλα με αύξηση σε νοσηλίες, σε μονάδες συστατικής θεραπείας και επίσης σε θανάτους. Άρα λοιπόν αφορά κάτι το οποίο, ένα φαινόμενο που το επιτηρούμε, ένα φαινόμενο που δεν θέλαμε να επεκταθεί, αλλά έχοντας υπόψη μας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αν η εμβολιαστική κάλυψη, και τονίζω το αν, αν η εμβολιαστική κάλυψη, ειδικά στα άτομα του άνω των 60 και τις επόμενες ομάδες, είναι ικανοποιητική.
Το κρατάω αυτό το αν, θα έρθω σε λίγο. Άρα φαντάζομαι αυτό το αν είναι που κινητοποιεί και, και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, γιατί διαβάσαμε πως η παραλλαγή Δέλτα, κατά την εκτίμησή του, θα κυριαρχήσει κατά 90% στα τέλη του Αυγούστου. Και ειδικά σε νέα, θα είναι τα νέα κρούσματα του COVID στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό από αυτήν την μετάλλαξη.
Αυτό είναι πολύ πιθανό, δεδομένου το ότι από ένα σημείο και μετά, όταν αυξηθεί και η συχνότητα, αυξηθούν τα κρούσματα αυτών των στελεχών σε αυτής της ηλικιακής ομάδας, θα συμβαίνει και νομοτελειακά, δεδομένου το ότι θα είναι και το μόνο στέλεχος που θα κυκλοφορεί σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η σημασία του εμβολιασμού και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες και στα άτομα άνω των 60 ετών.
Καλά κάνετε και το λέτε. Θα έρθουμε για να δούμε και πώς προχωρά εμβολιασμός στην Ελλάδα, αλλά προφανώς το λέτε γιατί οι μελέτες συγκλίνουν σε ένα σημείο σε σχέση με αυτήν την μετάλλαξη Δέλτα, ότι η λήψη μιας μόνο δόσης εμβολίου παρέχει περιορισμένη προστασία και κατά της παραλλαγής Δέλτα.
Ακριβώς.
Ναι. Τώρα,
πολύ σωστά.
Ναι. Τώρα, για να έρθουμε λοιπόν λίγο εδώ, γιατί μας λέτε εμβολιασμός. Είστε ικανοποιημένος, γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής, από την πορεία του εμβολιασμού στην Ελλάδα. Έχουν προσέλθει οι Έλληνες πολίτες στο βαθμό που υπολογίζεται για να εμβολιαστούν, ή υπάρχουν ηλικιακές ομάδες, ηλικιακές κατηγορίες όπου θα πρέπει να ξαναστρέψετε το ενδιαφέρον σας εσείς ή της Επιτροπής και να τους προσεγγίσετε για να πιστούν να φτάσουν να εμβολιαστούν?
Είναι πολύ καλό το ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες γεωγραφικές περιοχές που η εμβολιαστική κάλυψη είναι μικρότερη και εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και από τους τοπικούς φορείς, αλλά και γενικότερα από την Κεντρική Επιτροπή που αφορά, που διαχειρίζεται το θέμα των εμβολιασμών. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αναφορικά με τη γεωγραφία και με το ότι ένα μεγάλο ποσοστό, ειδικά υπερηλίκων, κατοικεί μόνο του και δεν έχει, ενδεχομένως να έχει δύσκολη πρόσβαση στα εμβολιαστικά κέντρα, και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ήδη μέρημνα να γίνονται εμβολιασμοί κατοίκων για να καλύψουν και την κρίσιμη ομάδα του πληθυσμού.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή και μάλιστα είχαν πει πως θα είναι το μονοδοσικό εμβόλιο με το οποίο θα εμβολιαστούν αυτά τα άτομα.
Ναι, και εμένα, αν δεν με απατάει μνήμη μου, νομίζω ότι έχετε δίκιο αναφορικά με το μονοδοσικό εμβόλιο, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα γιατί αφορά ευπαθείς ομάδες και άτομα τα οποία επιθυμούν να εμβολιαστούν, αλλά για κάποιους λόγους, γιατί έχουν κινητικά προβλήματα ή γιατί η πρόσβαση είναι εύκολη στα εμβολιαστικά κέντρα, δεν έχουν προσέλθει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να εργαστούμε λίγο πιο συστηματικά, όχι συστηματικά, να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και σε γεωγραφικές περιοχές με ιδιαιτερότητες, με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο επιφυλακτικοί, για να έχουμε την εμβολιαστική κάλυψη την οποία επιθυμούμε. Πάντως, ναι, η διεθνής εμπειρία μας λέει ότι πάνω από το 60% η προσπάθεια γίνεται πιο δύσκολη, δηλαδή υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι τόσο θετικά κειμένοι έναντι του εμβολίου.
Ναι, γιατί υποτίθεται ότι από άποψη δεν εμβολιάζονται. Παρά τα αυτά, θα ξαναπώ πάρα πολλές φορές, δεν θα κουραστώ, πως υπάρχει πληροφορία η οποία δεν φτάνει σωστά στους αποδέκτες. Είναι και δική σας και δική μας υποχρέωση να φτάσει σωστά λοιπόν η ανάγκη του εμβολιασμού. Υπάρχει όμως ένα θέμα, ότι όσο αυτές οι κάποιες ηλικιακές ομάδες, κύριε Παρασκευή, δεν εμβολιάζονται και με δεδομένη την ανάγκη να χτιστεί η ανοσία το τείχος ανοσίας του κοινωνικού συνόλου, εύχομαι και ελπίζω να μην χρειαστεί, γιατί δεν θα είναι προς όφελός τους, αλλά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, να μην χρειαστεί να προστρέξει και να εμβολιαστεί η ομάδα 12-15, τα εφηβάκια δηλαδή.
Αναφορικά με τους εφήβους, το θέμα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Σίγουρα δεν είναι η ομάδα η οποία αποτελεί προτεραιότητα. Έχει, να το πω καλύτερα, έχει την χαμηλότερη προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, διότι αφορά άτομα τα οποία δεν κινδυνεύουν με νόσο, αλλά το πλεονέκτημα του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα είναι ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, τι βαθμούς ελευθερίας επιθυμεί ένας έφηβος να έχει στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, στις αθλητικές τους δραστηριότητες.
Γιατί κινδυνεύει ο έφηβος, κύριε Παρασκευή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θέλω να πω, είναι μια ηλικιακή ομάδα που ακόμα και όταν νοσήσει, εσείς οι ίδιοι μας έχετε πει ότι δεν νοσεί βαριά, κατά κανόνα.
Ακριβώς. Και αυτό ισχύει. Άρα λοιπόν η προτεραιότητα δίνεται στα άτομα τα οποία στους εφήβους που έχουν κάποιες συνοσηρότητες, κάποια χρόνια νοσήματα, άρα έχουν αυξημένο κίνδυνο, ή στα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να κάνουν κάθε εβδομάδα το self-test, τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, όταν χρειάζεται να προσέρχονται στο σχολείο για τις αθλητικές τους δραστηριότητες ή άλλες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το θέμα είναι ιδιαίτερο, ότι οι έφηβοι έχουν την τελευταία προτεραιότητα και θα πρέπει η απόφαση για τον εμβολιασμό να λαμβάνεται υπόψη σίγουρα, έχοντας και τη γνώμη του εφήβου, αλλά και τη γνώμη της οικογένειας, στο αν και κατά πόσον ο εμβολιασμός θα βοηθήσει ή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα στην κρίσιμη αυτή ηλικία των παιδιών, των εφήβων, και επίσης το αν και κατά πόσον θα έχει πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά το στενό κοινωνικό του περιβάλλον.
Ναι. Ας αναλογιστούμε όμως και ας αναμετρηθούμε και εμείς με την προσωπική μας ηθική. Εμείς οι ενήλικες εννοώ, κύριε Παρασκευή, και κυρίως αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Εάν πρέπει δηλαδή τα παιδιά, οι έφηβοι να προστρέξουν για να συνενέσουν και να συμβάλλουν σε αυτό το κοινωνικό καλό, γιατί κοινωνική θα είναι η συμμετοχή τους, πρωτίστως δευτερευόντως για τους εαυτούς τους, ή αν θα πρέπει οι ενήλικες που δεν έχουν εμβολιαστεί να αποφασίσουν να πάνε να εμβολιαστούν. Είναι ένα θέμα αυτό.
Απόλυτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και πραγματικά τα άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του κορονοϊού, πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία να βάζουμε το εμείς μπροστά από το εγώ και να σκεφτούμε ότι συμβάλλουμε όλοι μας με αυτές τις αποφάσεις στο χτίσιμο της ικανοποιητικής, του ικανοποιητικού τείχους προστασίας, κάτι το οποίο μας αφορά όλους μας. Το αν η κοινωνία επαναλειτουργεί, το αν οι οικονομικές δραστηριότητες επαναλειτουργούν, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμένα και εσάς, προφανώς αφορά όλη την κοινωνία, γιατί υπάρχουν κρίσιμα και κύρια ζητήματα που μας αφορούν όλους.
Προφανώς. Θέλω να σας ρωτήσω και για τα self-test, κύριε Παρασκευή, ή για τα rapid test, όπου γινόταν αυτά. Τα self-test βαίνουν προς κατάργηση. Αναγνωρίζετε όλοι και είχατε πείσει και εμάς, προσωπικά έχω πειστεί, πως μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβίας, όμως είναι ένα εργαλείο, είναι μια ένδειξη. Κρίνεται πως θα πρέπει πραγματικά να βγουν από την υποχρεωτική παρουσία τους στη ζωή μας σε κάποιους εξημών εργαζόμενους και άρα να είμαστε ενεργοποιημένοι από μόνοι μας γι' αυτό.
Σε ό,τι αφορά τη σημασία καταρχήν των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, ειδικά στον έλεγχο του τρίτου κύματος, ήταν ένας σημαντικός πυλώνας, ένα σημαντικό μέσο που μας βοήθησε να διαγνώσουμε δεκάδες χιλιάδες κρούσματα και επίσης πολλά περισσότερες μεταδόσεις, οι οποίες θα είχαν γίνει, να αποφύγουμε μεταδόσεις, θα είχαν γίνει από αυτά τα κρούσματα αν δεν είχαν διαγνωστεί εγκαίρως. Το αν και κατά πόσον θα πρέπει να καταργηθεί υποχρεωτικότητα, αυτό θα αφορά μόνο τους εμβολιασμένους, δηλαδή δεν θα υπάρχει η υποχρέωση για έναν εμβολιασμένο να πραγματοποιεί το self-test όταν προσέρχεται στην εργασία του ή όταν προσέρχεται σε κάποια άλλη εκδήλωση, αλλά θα παραμείνει υποχρεωτικό και μάλιστα με μεγαλύτερη ίσως συχνότητα σε κάποιους εργαζόμενους σε κρίσιμα πόστα, όπως οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό, ή σε, άλλα,
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα λοιπά. Ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να ακουστεί κάπως extreme η άποψή μου, αλλά έχω να σας πω πως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όσους δεν εμβολιάστηκαν, κύριε Παρασκευή, γιατί επειδή οι εμβολιασμένοι είμαστε προστατευμένοι, θα πρέπει λοιπόν οι μη εμβολιασμένοι, αν και αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην προσπάθεια για να εμβολιαστούν από την άλλη μεριά. Θέλω να πω, είναι λίγο περίεργη αυτή η ιστορία.
Κάτι τέτοιο ισχύει ήδη και πόσο μάλλον από τις επόμενες, την επόμενη εβδομάδα που καταργείται η υποχρεωτικότητα για τους εμβολιασμένους, άρα συνεχίζει να είναι υποχρεωτικό για τα άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα.
Ναι, είναι που με μερικά μέτρα, ξέρετε, έχουν διπλή ανάγνωση. Να, ένα τέτοιο είναι και αυτό. Κύριε Παρασκευή, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής είναι αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Τον ευχαριστούμε πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ωνάση Στέγη. Άκου. Μπορείς να αφαιθείς σήμερα στον ήχο του αύριο. Borderline Festival, το 10ο. Ζωντανές συναυλίες, οπτικοακουστικές δράσεις και τρία νέα ψηφιακά έργα. 25 έως 27 Ιουνίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ταύρου, το Θέατρο Πολυχώρου Λιπασμάτων Δραπετσόνας και το Onassis Channel στο YouTube. Borderline Festival, το μουσικό φεστιβάλ που δεν γνωρίζει σύνορα, επιστρέφει. Περισσότερα στο onassis.org.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Ας μείνουμε έτσι, να μην μιλάμε, αγκαλιασμένοι στον καναπέ. Να ακούμε δίσκους που αγαπάμε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις, να με παιδεύεις, να με φιλάς, με τόση γλύκα να μ' ανακρίνεις, έτσι φευγάτα να μ' αγαπάς. Αγκαλιά στο καναπέ μας, με τα μυστικά εφέ μας, τα κοινά μας μονοπάτια στη ζωή. Αγκαλιά στην κάθε μέρα, μια χαρά και μια φοβέρα, τα παιδιά που μεγαλώνουμε μαζί. Αγκαλιά να μην χαθούμε και να μην παραδοθούμε σε εποχή που δεν χωράει το μαζί. Ας ξεχαστούμε σ' αυτό το βράδυ που βρέχει έξω και τραγουδούν μικρές σταγόνες πάνω στο τζάμι και αναμνήσεις που μας κρατούν φωτογραφίες από ταξίδια σε ένα πουλόβερ. Ένας λέκες στην κάμαρά μας, κρυφά παιχνίδια στο μαλωμά μας, υπερβολές. Αγκαλιά στο καναπέ μας, με τα μυστικά εφέ μας, τα κοινά μας μονοπάτια στη ζωή. αγκαλιάστηκα κάθε μέρα, μια χαρά και μια φοβέρα, τα παιδιά που μεγαλώνουμε μαζί. Αγκαλιά στο καναπέ μας, με τα μυστικά εφέ μας, τα κοινά μας μονοπάτια στη ζωή. Αγκαλιά στην κάθε μέρα, μια χαρά και μια φοβέρα, τα παιδιά που μεγαλώνουμε μαζί. Αγκαλιά να μην χαθούμε και να μην παραδοθούμε σε εποχή που δε χωράει το μαζί.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε αυτό το δεύτερο θέμα με το οποίο σας έχω ενημερώσει πως θα ασχοληθούμε σε αυτήν την ώρα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την συνεδρίαση που έχει σήμερα στις Βρυξέλλες. Έχουμε την συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής. Εχθές είχαμε επίσης μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση στην σύσκεψη στο Βερολίνο για το θέμα της Λιβύης. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στην Σύνοδο Κορυφής, γιατί οι ευρωτουρκικές σχέσεις είναι στην ατζέντα της Συνόδου αυτής, σε συνδυασμό με την επικαιροποίηση της Συμφωνίας για το Προσφυγικό. Μένει να δούμε πώς οι Βρυξέλλες θα τοποθετηθούν στο θέμα αυτό. Σας έχω προαναγγείλει και τον προσκεκλημένο μας και τον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Κακλίκης, είναι πρέσβης επί τιμή, είναι ειδικό σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κακλίκη.
Χαίρετε, κύριε Μπαλτατζή.
Τι περιμένουμε σήμερα, κύριε Κακλίκη, από αυτήν την Σύνοδο Κορυφής? Θα είναι κάτι διαφορετικό? Θα επιχειρήσει η σύνοδος αυτή να κρατήσει τις ισορροπίες? Θα είναι ξανά σε αυτήν την λογική που τον τελευταίο καιρό συζητούσαμε για τις συνόδους σε σχέση πάντα με την Τουρκία, καρότο και μαστίγιο? Τι ακριβώς περιμένουμε?
Κύριε Μπαλτατζή, η κινητήρια, όπως επιθυμεί και η ίδια να αυτοαποκαλείται δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, θα προτείνει και θα συζητήσει μαζί με τους εταίρους της το μεταναστευτικό, όπου η Τουρκία παίζει τον κυρίαρχο ρόλο.
Βέβαια.
Και φυσικά, από την άλλη πλευρά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εκταμιευτούν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διοχετευτούν στην τουρκική κυβέρνηση μέσω προγραμμάτων και όχι απευθείας, και αυτό για λόγους ασφάλειας.
Με πολύ θέρμη το στηρίζει αυτό η κυρία Μέρκελ, η Γερμανίδα καγκελάριος. Η Τουρκία αξίζει τη στήριξή μας, επί του προσφυγικού εννοώ. Θερμά το στηρίζει αυτό η ίδια.
Το υποστηρίζει θερμά, διότι ως κράτος δεύτερης υποδοχής, όχι πρώτης, είναι από αυτά τα οποία ανησυχούν για την αύξηση αυτών των ρευμάτων των μεταναστών και προσφύγων προς στα ευρωπαϊκά εδάφη, και θέλει ασφαλώς να πάρει τα μέτρα της γι' αυτό. Τώρα απομένει να δούμε πώς θα αποφασιστεί από το σύνολο των εταίρων μας στο τέλος της σημερινής διάσκεψης η μεθόδευση για την σωστή και σοβαρή αποστολή του συγκεκριμένου ποσού, το οποίο σας ανέφερα.
Είναι τεράστιο το ποσό, έτσι? Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι το μόνο. Δεν είναι το μόνο. Έχουν διοχετευτεί στην Άγκυρα από το παρελθόν πολλά ποσά, και η νέα χρηματοδότηση είναι αυτή η οποία προβλέπει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο παρελθόν είχαν χορηγηθεί πάρα πολλά ποσά. Νομίζω ότι έχουν φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια ή και πλέον.
Ναι, περίπου τόσα, ναι. Οι πληροφορίες λένε, και με βάση κυρίως, κύριε Κακλίκη, από το προσχέδιο συμπερασμάτων των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων που συνήθως προετοιμάζουν αυτές τις συνόδους κορυφής, πως μάλλον θα ξανακινηθούν σε αυτή τη λογική καρότο και μαστίγιο, γιατί το ένα προφανώς που ενδιαφέρει την Τουρκία, την Ευρώπη αλλά και την Τουρκία, είναι το προσφυγικό στο οποίο μόλις αναφερθήκατε. Όμως η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για ένα άλλο θέμα που είναι η Τελωνιακή Ένωση. Αυτό φαίνεται πως θα το κοιτάξουν, θα το δουν στη λογική να αρχίσουν οι εργασίες για την Τελωνιακή Ένωση. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το μαστίγιο που είναι η αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και ακόμα και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Τουρκίας που τόσο πολύ επιμένει ο πρόεδρος Μπάιντεν.
Κοιτάξτε κύριε Μπαλτατζή, το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι κάτι το οποίο θεωρητικά μεν απασχολεί πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βερολίνο, θεωρητικά όμως, έτσι, ναι. Διότι το Βερολίνο δεν έχει παραλείψει να αναφερθεί ούκο λίγες φορές με ανακοινώσεις του δικού του του Υπουργείου των Εξωτερικών στην κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μην παραλείποντας ακόμα να αναφερθεί και σε συγκεκριμένα ονόματα θυμάτων των διωγμών των αντιφρονούντων της Τουρκίας. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, στην πράξη δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και έχω μία ελπίδα ότι στην παρούσα διήμερη σύνοδο κορυφής κάποια απόφαση θα ληφθεί γι' αυτό. Τώρα, το άλλο που είπατε για την Τελωνιακή Ένωση, ασφαλώς είναι ένα από τα πρωτεύοντα θέματα, όπως και το θέμα το οποίο ανακοινεί η Τουρκία με τεράστια επιμονή, όμοια με αυτό της Τελωνιακής Ένωσης, το ζήτημα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων των διαβατηρίων.
Ακριβώς,
της βίζας,
ναι.
Δηλαδή.
Ναι, της βίζας.
Ναι. Φαίνεται ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή τη στιγμή προσανατολισμένη σε μια θετική αντιμετώπιση της τουρκικής πλευράς και υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανοίγματα προς την Τουρκία με την αξιοποίηση της καλής εξέλιξης, εντός εισαγωγικών σας το λέω αυτό, των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την οποία βεβαίως προβάλλει αρκούντος η Τουρκία για να καρποθεί ό,τι μπορεί να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, κατά δηλώσεις στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα κλειδί. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που σας λέω, αλλά επαναλαμβάνεται. Επαναλήφθηκε τις τελευταίες μέρες σαν φράση. Και γι' αυτό είναι έτοιμος ο κρουνός της χρηματοδότησης να ανοίξει προς τα εκεί και όχι μόνο ο κρουνός της χρηματοδότησης, αλλά και η πόρτα προς την απελευθέρωση εντός εισαγωγικών ορισμένων θεμάτων τα οποία παρέμεναν μέχρι στιγμής κλειστά.
Ναι, παραμένει. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Βέβαια, δεν ξέρω εάν μέχρι τέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει την αρχή της αιρεσιμότητας και της επιβολής όρων και προϋποθέσεων.
Αυτό ακριβώς ήθελα να... αιρεσιμότητα, αντιστρεψιμότητα θα το έλεγα, σε σχέση με τα όποια θετικά βήματα, εάν αυτά δεν συνεχιστούν ή δεν τηρηθούν, εάν θα τηρηθεί αυτό που λέτε τώρα εσείς. Μένει να αποδειχθεί αυτό. Είναι...
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια. Και για να μην παραλείψουμε και κάτι άλλο,
παρακαλώ.
Στο συμβούλιο αυτό δεν θα είναι απόντο κυπριακό, έτσι.
Βεβαίως. Αυτό ήθελα. Με πάτε βήμα-βήμα εσείς σήμερα, κύριε Κακλίκη, γιατί αυτό ήθελα ακριβώς να σας βάλω, ότι υπάρχει και ένα ακόμα θέμα που προφανώς δεν είναι εύκολο για την Τουρκία, αλλά ούτε βεβαίως και για την Κύπρο, που είναι το κυπριακό και που θα είναι στο τραπέζι αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη επίσης.
Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι στο θέμα του Κυπριακού η τουρκική πλευρά είναι αμετακίνητη από τις θέσεις της και αυτό το οποίο θα ζητήσει η Λευκωσία θα είναι να υπάρξει μια ξεκάθαρη θέση των Βρυξελών απέναντι στο μείζον αυτό θέμα το κυπριακό, το οποίο απασχολεί επί δεκαετίες τη διεθνή κοινότητα, ναι. Και να μην αφιεθούν περιθώρια στην Άγκυρα να κάνει χρήση υπέρ αυτής, αυτού που σας είπα προηγουμένως, της ήπιας κατάστασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη συγκεκριμένη στιγμή.
Ναι, αυτή η ήπια κατάσταση λοιπόν των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στην οποία αναφέρεστε και στο σημερινό σας άρθρο στα νέα, κύριε Κακλίκη, καταλήγεται λέγοντας πως εν πάση περιπτώσει αυτά τα τελευταία βήματα τα οποία έγιναν μετά και από την συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη θα πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό στην κατεύθυνση να υπάρξει μια δυναμική ελληνική πρωτοβουλία επαναφορά στο προσκήνιο της επιτάχυνσης των διερευνητικών επαφών.
Να σας πω, κύριε Μπατατζή, αυτό θεωρώ ότι είναι μείζον θέμα, διότι μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο μέχρι στιγμής, τέλος πάντων, με διάφορα διαλύματα, η Τουρκία ήταν αυτή η οποία προκαλούσε, η Ελλάδα αντιδρούσε. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας ερχόταν ουραγός των πρωτοβουλειών της Τουρκίας, των αρνητικών πρωτοβουλειών. Εγώ αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι η ανάληψη από την ελληνική πλευρά μιας δυναμικής και ουσιαστικής πρωτοβουλίας, ούτως ώστε να μην αφήνεται το περιθώριο να σέρνει η Τουρκία το άρμα, αλλά να το σέρνει η ίδια η Ελλάδα.
Έχει κινήσεις τέτοιες που μπορεί να κάνει η Ελλάδα, κύριε Κακλίκη, ή τις έχουμε εξαντλήσει?
Κοιτάξτε να δείτε, οι κινήσεις δεν εξαντλούνται ποτέ. Υπάρχει η δυνατότητα η ελληνική πλευρά να επαναλαμβάνει αυτά τα που έχει κάνει και να τα εμπλουτίζει κατά περίπτωση με όποια καινούργια εξέλιξη υπάρχει στον ορίζοντα. Συνεπώς, εκείνο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό για την προβολή της δυναμικής εικόνας της Ελλάδας προς τους εταίρους της και γενικά το διεθνή παράγοντα,
μάλιστα,
είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα παθητικό κράτος το οποίο απλώς δέχεται ερεθίσματα απ' έξω και αντιδρά, αλλά ότι είναι ένα κράτος με ενεργητικότητα την οποία διοχετεύει προς την καλή κατεύθυνση και όχι την αρνητική στην οποία στοχεύει η Τουρκία πάντοτε.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι η Τουρκία, κύριε Κακλίκη, και από τις δηλώσεις του Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και του κύριου Τσαβούσογλου κτλ., εμένει σε αυτήν την αντίληψη που έχει. Αφήστε τους άλλους όλους. Δεν χρειάζεται να τους ενημερώνετε, να τους ενεργοποιείτε. Ελάτε να συζητήσουμε οι δυο μας.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια ανατολίτικη προσέγγιση, η οποία έχει πολύ μεγάλη δόση πονηριάς, δεδομένου ότι ο κύριος Ερντογάν με αυτές τις κινήσεις τις οποίες κάνει προσπαθεί να αποστασιοποιήσει την Ελλάδα, την Αθήνα από τις Βρυξέλλες και από την Ουάσιγκτον και να την καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, όπως έχει ληφθεί από πολλούς αναλυτές, με τον ίδιο να κρατάει ένα πιστόλι και την Ελλάδα να κρατάει τα χαρτιά του διεθνούς δικαίου στα χέρια της.
Ναι.
Δηλαδή να την απειλεί και να την αναγκάσει να επιστοχωρήσει. Η Ελλάδα όμως, όπως γράφτηκε κατ' επανάληψη και ιδιαίτερα χθες σε διάφορα άρθρα, η Ελλάδα είναι μέλος, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όταν φύγεται η Ελλάδα, η ίδια η Ένωση είναι φυγόμενη. Συνεπώς δεν μπορεί ο κ. Ερντογάν, επειδή έτσι του αρέσει να διαχωρίζει το κεφάλαιο Ελλάδα από το κεφάλαιο
αυτό τον βολεύει, ναι.
Υπόλοιπη 26.
Στρουθοκαμιλίζει επί του θέματος. Τώρα, για πείτε μας και το τι να αποκομίσουμε από την χθεσινή διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη. Είχαμε τις δηλώσεις, κράτησα εγώ, δεν ξέρω αν έκανα σωστά, τις δηλώσεις του κυρίου Μπλίνκεν, του Αμερικανού Μπλίνκεν και του Γερμανού Μας για την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων, αλλά ο κύριος Μας είχε βάλει μια υποσημείωση, κράτησα, ότι η αποχώρηση θα πάρει χρόνο και δεν θα πραγματοποιηθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Κλείνει λίγο το μάτι εκεί. Ζορίζει αυτή η απόφαση την Τουρκία, γιατί έχει παρουσία επί του εδάφους στη Λιβύη.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το οποίο με έβαλε σε σκέψεις όταν το
άκουσα. Ποιο λέτε?
Στο βράδυ, η δήλωση του κυρίου Μάρα.
Μάλιστα.
Ότι θα γίνει απόσυρση, αλλά θα πρέπει να γίνει σταδιακά, πρώτα να γίνει αποχώρηση των μισθοφόρων και τα λοιπά, ούτως ώστε να τηρηθεί μια ισορροπία δυνάμεων. Αυτά με βάζουν σε σκέψεις, διότι φοβάμαι μήπως η τουρκική πλευρά και ιδιαίτερα ο ενθουσιώδης στις εκπλήξεις κύριος Ερντογάν τα εκμεταλλευτεί και πει ορίστε να εγώ σιγά σιγά θα αποχωρήσω από τη Λιβύη, ας ξεκινήσουν πρώτα οι Ρώσοι και μετά βλέπω και τι θα κάνω εγώ. Ναι, διότι το θέμα είναι το εξής, ότι ο κύριος Ερντογάν δεν είναι, έχει προσπαθήσει να εδραιωθεί, έχει αρπάξει τις λαβές που βρήκε στη Λιβύη, αφενός μεν προτάσσοντας την αδελφική σχέση που έχει η Τουρκία με τη Λιβύη, όπως ο ίδιος λέει, και δευτερευόντως στέλνοντας στρατεύματα τα οποία αποτελούν το τελευταίο χτύπημα του καρφιού πάνω στο πεδίο της λιβικής επικράτειας.
Σωστά. Και γιατί έχω την αίσθηση ακριβώς αυτή η δυναμική και ουσιαστική παρουσία της Τουρκίας στην Λιβύη θα είναι ένα από τα χαρτιά διαπραγμάτευσης του Ερντογάν όταν και όπου του χρειαστεί.
Μα αυτό τον, η κίνησή του αυτή τον έφερε στο τραπέζι του Βερολίνου.
Ακριβώς.
Γι' αυτό η κυρία Μέρκελ προτίμησε να έχει μόνο τον κύριο Ερντογάν από την περιοχή και να έχει ξεχάσει από την άλλη πλευρά την Ελλάδα.
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο το είπα αυτό κύριε Κακλίκη, γιατί είχα και έχω κατά νου για το πόσο πολύ επανακάμπτει η Αμερική στην ευρύτερη περιοχή και το ενδιαφέρον της είναι μεγάλο. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπλίνκεν, άρα είναι και ένα χαρτί διαπραγμάτευσης σε σχέση με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και το σημείο με το οποίο βρίσκονται.
Κύριε Μπατατζή, πιστεύω ότι η επανάκαμψη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή ευνοεί τις ελληνικές θέσεις μέχρι στιγμής. Ναι. Όπως φαίνεται, δηλαδή με την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα, οι ελληνικές θέσεις ευνοούνται, διότι είχαμε αρχικά μία άτολμη, άβουλη, διστακτική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το είχε δηλώσει και η κυρία Μέρκελ κοντά στα Χριστούγεννα, ότι να περιμένουμε και την αλλαγή στην Ουάσιγκτον τι θα γίνει για να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η εκλογή Biden και η αποφασιστικότητα την οποία έδειξε με την άμεση ανάμειξή του ξανά στα ευρωπαϊκά και μεσανατολικά έδωσε μία όθηση, λειτουργήσε σαν καταλύτης.
Ακριβώς.
Όσον αφορά την αντίδραση του Βερολίνου και άλλων ευρωπαϊκών πρωτεύουσών για όλα αυτά τα θέματα τα οποία έρχεται να καλύψει η Αμερική και μέχρι στιγμής, όπως σας είπα προηγουμένως, ευνοούν την ελληνική εξωτερική πολιτική στον τομέα.
Ναι, και φαίνεται πως αυτό το μέχρι στιγμής που το τονίζετε για δεύτερη φορά θα πρέπει η Ελλάδα να το αξιοποιήσει όπου και όταν κρίνει, όχι ενευθέτω, άμεσα εννοώ.
Διαρκώς. Και για να συμπληρώσω έτσι λιγάκι γραφικά τη φράση σας, θα σας πω αυτό που επαναλαμβάνουν αρκετοί πολιτικοί τον τελευταίο καιρό. Καλό είναι η Ελλάδα να μην ξεχνάει ότι για να μείνει όρθιο το ποδήλατο πρέπει να κάνει πεντάλ.
Να συνεχίζει να ποδηλατεί, ναι.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κακλίκη. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Κακλίκης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι πρέσβης επί τιμή και είναι και ειδικός σύμβουλος τέλεια ΜΕΠ. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Yeah. All the lonely people. But do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working,
darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people, where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, που είναι δύο κατηγοριών. Και για το βιβλίο, τώρα θα βρούμε τους δύο τυχερούς, αλλά και για τα όσα συζητήσαμε σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντίνα είναι η μία που δεν ξέρω το επιθετό της, αλλά το τηλέφωνο της τελειώνει σε 8784, που κερδίζει το σημερινό βιβλίο. Και ο Χρήστος από τη Φλόρινα, αυτό το βλέπω, το 6940, σε 6940 τελειώνει το κινητό του. Να είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο από τη Φιλιππιάδα που λέει ότι πώς μπορώ να σας ευχαριστήσω, να κρατήσω λίγη ρίγανη. Πείτε ότι τη στείλατε, ότι την παρέλαβα. Θερμά σας ευχαριστώ για τη σκέψη και μόνο. Με αφορμή τον Άι Γιάννη. Το σκέφτηκε ο Χρήστος. Να είσαι καλά, Χρήστο. It takes a thought to make a word. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, για χαρά σας.
Ah la 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 la, life is wonderful. Ah la 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 la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love, but it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la la la. Silence to make sense. And it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la 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 la. Circle, ha la 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 la, life.